Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova, pet i po minuta, dobar dan. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan stiže u zvaničnu posetu Beogradu. Tokom dvodnevnog boravka u našoj zemlji domaćin će mu biti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Za vreme posete predsjednika Erdogana planirano je potpisivanje niza međudržavnih sporazuma koji bi, kako se očekuje, trebalo da daju dodatan podstrek razvoju ukupnih bilateralnih odnosa. Vlada Srbije propisala je novu maksimalnu maloprodajnu cenu mleka, dugotrajno mleko sa 2,8% mlečne masti, od danas će koštati 128,99 dinara. Elizabeth Truss zvanično je nova premijerka Velike Britanije. U središtu pažnje od pola šest o preporukama za smanjenje potrošnje struje. Ministarstvo rudarstva i energetike donelo je preporuke za smanjenje potrošnje struje. Štednja je preporučena domaćinstvima, državnoj upravi, gradovima i opštinama, javnim preduzećima i privredi. Poštovanjem preporuka za smanjenje električne toplotne energije može da se obezbedi ušteda od 15%. Struja za domaćinstva i male kupce od 1. septembra skuplja je za 6,5%, što je još jedna motivacija za štednju. Kako može da se uštedi energije u domaćinstvu? Kako će država stimulisati domaćinstva koja manje troše, odnosno štede električnu energiju? Kakve planove uštede potrošnje treba da naprave gradovi i opštine, javna preduzeća, državna uprava i privreda? Kako smanjiti uvoz? Gosti emisije su Jovanka Tanacković, državna sekretarka zadužena za obnovljive izvore energije iz Ministarstva rudarstva i energetike i magistar Željko Marković, viši konsultant u Deloitu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan stiže u zvaničnu posetu Beogradu. Tokom dvodnevnog boravka u Srbiji domaćin će mu biti predsjednik Aleksandar Vučić. Tokom nedavnog boravka turskog šefa diplomatije Beogradu rečeno je da je za vreme posete predsjednika Erdogana planirano potpisivanje niza međudržavnih sporazuma koji bi, kako se očekuje, trebalo da daju dodatan podstrek razvoju ukupnih bilateralnih odnosa. Turska je inače među prvih 10 naših spoljnotrgovinskih partnera, a o dobroj saradnji dve zemlje svedoči rast obima trgovinske razmene koji je prošle godine dostigao 1731,8 miliona evra. Analitičari u Srbiji smatraju da je Erdoganov dolazak višestruko značajan za Srbiju. Turska je, kažu, jaka regionalna sila koja može da utiče na Prištinu i vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i zemlja koja želi da produbi ekonomsku energetsku saradnju sa Srbijom. Opširnije Marina Bajić.
Odnos Srbije i Turske mnogi opisuju kao školski primer geopolitičke renesanse. Zemlja na dva kontinenta očito ima interes da proširi svoj uticaj na Zapadnom Balkanu i Srbiju tu vidi kao dragocenog bilateralnog saveznika, objasnila je za RTS Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku.
Ekonomija je tu dominantna. Turska je među 10 najvećih investitora u Srbiji. Turske kompanije zapošljavaju naše radnike, turske kompanije su dobrodošle da investiraju u Srbiju, ali vidimo da Srbija usled svog ekonomskog razvoja uvozi i radnike iz Turske koji su nam potrebni i nedostaju recimo u građevinskoj industriji. Dakle, ima puno razloga za nastavak ovako dobre saradnje sa Turskom.
Jedan od najvažnijih u kontekstu energetske krize biće gas, tvrdi Dimitrije Milić iz organizacije Novi treći put.
Ukoliko bi se Srbija odlučivala da jedan deo svojih energetskih potreba nadoknadi kroz azerbejdžanski gas, kroz takozvani gasovod ETAP i TANAP koji prolaze preko turske teritorije, i sa te strane odnosi sa Turskom mogu biti vrlo važni. I naravno uzeši obzir da Turska i Azerbejdžan imaju odlične odnose kao jedan od ključnih partnera Turske na Kavkazu, tako da ukoliko bismo se i dalje odlučivali da vodimo jedan vid izbalansirane politike, Turska sa svojim manjim partnerima bi mogla da bude jedan od tih novih stubova naše spoljne politike.
Pre dolaska u Beograd, koji je planiran večera za 21 čas, turski lider boravi u Sarajevu. Tamo će, prema rečima Grubješićeve, u fokusu razgovora biti tema koja je značajna i za naše odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Reč je o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd.
To bi pomoglo, recimo, vrlo povezivanju sa Bosnom i Hercegovinom, učvršćivanju veza, omogućilo bi ljudima da lakše putuju, robi da lakše prelazi, i s tim u vezi mislim da je logičan korak i da Bosna i Hercegovina uđe u otvoreni Balkan. Turska je važna regionalna sila i Turska može da utiče i na zvanične vlasti u Bosni i Hercegovini. Da ne može, ne bi bila ovoliko prisutna.
A može da bude i značajan faktor u dijalogu sa Prištinom, tvrdi Milić. Podseća da je Kosovo još pre dva dana, za vreme boravka turskog šefa diplomatije u Beogradu, najavljeno kao jedna od glavnih tema Vučića i Erdogana.
Ne bi se tu trebalo iznenaditi što se tiče stava Turske, koji je u suštini konzistentan i koji Kosovo gleda kao nezavisnu državu, a sa druge strane Turska spada jedno od najvažnijih ekonomskih partnera Kosova. I iz tog razloga Erdogan može imati neke utjecaje na vlasti u Prištini da sprovede određene poteze koje bi Srbi odgovarali prvenstveno kod zajednice srpskih opština.
Sagovornici na kraju podsjećaju i da je Erdogan praktično jedini medijator Zapada i Rusije, a samim tim i lider zemlje koja trenutno ima takozvanu meku moć. Posle njega u Beograd u petak dolaze i zvaničnici Evropske unije, izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak i savjetnici francuskog predsjednika i nemačkog kancelara.
Vlada Srbije izmenila je na današnjoj sednici uredbu o najvišoj ceni životnih namirnica, kojom je propisana nova maksimalna maloprodajna cena dugotrajnog mlijeka sa 2,8% mlečne masti od 128,99 dinara. Prethodno je cena litra ovog mlijeka bila ograničena na 120 dinara. Vlada je istom izmjenom smanjila maksimalnu trgovačku maržu na sve vrste sterilisanog mlijeka sa 12% na 5%. Uredbom je uvedena i zabrana izvoza svežeg mlijeka i pojedinih mlečnih proizvoda do 30. septembra. U Privrednoj komori tvrde da nema nestašica mlijeka, već da je reč o kratkotrajnom poremećaju na tržištu. Apeluju na potrošače da ne stvaraju zalihe. Aleksandar Milivojević.
Nestašice mleka na našem tržištu nema. U pitanju su privremeni poremećaji u snabdevanju, kaže za RTS sekretar odbora za trgovinu Privredne komore Srbije Žarko Malinović.
Možemo govoriti o kratkotrajnom poremećaju na tržištu, nikako o nestašici, jer tržište se snabdeva u onim količinama u kojima je to bilo u prethodnom periodu. Naše police jesu dobro snabdevene, zahvaljujući tome što imamo domaći lanac snabdevanja. Mi i u kategoriji mleka imamo domaći lanac snabdevanja.
Farmeri kažu da je veliki uvoz razlog za manje količine mleka na našem tržištu. U prvih 7 meseci ove godine Srbija je uvezla mleka i mlečnih proizvoda u vrednosti preko 100 miliona evra. Malinović ističe da je Srbija otvorena ekonomija.
Mi imamo činjenicu da pojedini proizvođači koji postoje na našem tržištu su pozicionirani regionalno, postoje u drugim zemljama naše regije i proizvode. Činjenica da smo mi deo CEFTE, činjenica da imamo otvoreni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, dovodi do toga da i proizvođači svoje kapacitete proizvodne planiraju na način da, na primjer, sa srpskog tržišta povećaju isporuke ka Rusiji zbog trgovinskog sporazuma koji imamo, a da onda iz neke od svojih fabrika iz regiona isporuče robu u Republiku Srbiju. I to je normalno. Mi smo otvorena ekonomija i to je dobro i za naše potrošače. Na taj način jačamo konkurenciju.
Malinović apeluje na potrošače da ne kupuju mleko u paketima.
Imali smo situaciju sa uljem, gde godišnja potrošnja po glavi stanovnika je 10 litara, mi imamo situaciju da jedan potrošač dođe i krene da kupuje 50 litara. Nema potrebe da mleko kupujemo na pakete. Na kraju radi se o robi koja ima ograničen rok trajanja. Ukoliko se mi kao potrošači ponašamo odgovorno, kupujemo količine koje su nam potrebne, a ne pravimo zalihe, mi ćemo imati stabilno snabdevanje.
Izmenama uredbe o najvišim cenama životnih namirnica vlada Srbije propisala je novu maksimalnu maloprodajnu cenu mleka. Dugotrajno mleko sa 2,8% mlečne masti od danas će najviše koštati 128,99 dinara, potvrđeno je RTS-u. Litar tog mleka je do danas koštao 119,99 dinara. Uvedena je i zabrana izvoza svežeg mleka i pojedinih mlečnih proizvoda do 30. septembra.
Časova 17 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. 195. dan rata u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da su oružane snage njegove zemlje krenule u kontraofanzivu. Moskva optužuje Zapada ometanjem izvoza ruske hrane i izaziva krizu. Slušamo izveštaj Milenka Markovića.
Valentin Rezničenko, načelnik Dnjepropetrovske vojne uprave, je na svom Telegram kanalu objavio da je rusko vazduhoplovstvo pogodilo skladište nafte u Krivom rogu. Guverner Harkovske oblasti, Oleh Sinehubov, tvrdi da su 3 civila poginula u raketnom napadu ruskih snaga. U intervju za američku TV mrežu ABC, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da su ukrajinski vojnici krenuli u kontraofanzivu, ali nije izneo detalje. Zelenski je ranije poručio da ruske snage trpe određene gubitke.
Oružane snage Ukrajine stalno, temeljno i precizno uništavaju skladišta, baze i štabove neprijatelja. Ruska armija je ušla na ukrajinsku teritoriju ne očekujući otpor i oni će pobeći odavde kada vide da im nema spasa.
Ukrajinski predsjednik i dalje optužuje Moskvu za napade na nuklearnu elektranu u Zaporožju, ali Rusko ministarstvo odbrane to demantuje i optužuje ukrajinske snage da su gađale Zaporožje iz pravca Marganeca u Dnjepropetrovskoj oblasti. Međunarodna agencija za nuklearnu energiju je saopštila da su rezervni dalekovod koji snabdeva Zaporožje ukrajinske vlasti namjerno isključile zbog gašenja požara. Ruski ministar ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je optužio zapadne zemlje da nisu izuzele izvoz ruske hrane iz režima sankcija.
Optužuju Rusiju da je izazvala krizu na tržištu hrane i đubriva. Dokazali smo da to apsolutno nije tačno, naprotiv, naše zapadne kolege ne čine ono što nam je obećao generalni sekretar Ujedinjenih nacija, odnosno nisu doneli odluku o izuzeću logističkih sankcija zbog kojih ruske žitarice i đubriva ne mogu da stignu na svetska tržišta.
Zamenik izvršnog direktora Gazproma Vitalij Markelov je izjavio za Reuters da gasovod Severni tok 1 neće nastaviti sa radom dok Siemens Energy ne popravi neispravnu opremu. Siemens međutim poručuje da curenje ulja na turbini Portovaja nije dovoljan razlog za zaustavljanje rada. List Ukrajinska pravda još početkom maja je objavio tvrdnju da je Boris Johnson izvršio pritisak na Zelenskog da se povuče iz mirovnih pregovora sa Rusijom. Da je ta vest tačna, nagoveštava i najnoviji članak Fiona Hill u Foreign Affairs, gde se navodi da su u aprilu Moskva i Kijev postigli dogovor, ali se ne pominje da je Zelenski odustao od njega nakon iznenade posete Johnsona Kijevu.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Elizabeth Truss je zvanično nova premijerka Velike Britanije. Kraljica Elizabeta II. Ispratila je 14. i dočekala 15. premijera u svojoj vladavini. Sa Natašom Raketić razgovarala je koleginica iz Londona Ivana Miloradović.
Liz Truss je postala premijer kada je kraljica pozvala da postane mandatar nove vlade u ceremoniji koja se zove Rukoljub. Vrlo kontra tradiciji, ova audijencija ove godine se održava u Škotskoj, u Balmoralu, inače se normalno održavala u Buckinghamskoj palati decenijama. Zašto? Zato što je kraljica slabo pokretna i odlučila je da ostane u letnjoj rezidenciji. Pre toga sastala se sa premijerom u ostavci, Borisom Johnsonom, i prema izveštajima, iako je priroda ovih sastanaka tajna, reklo bi se da je to bio izuzetno emotivan sastanak. Bilo je emotivno i u ulici Downing broj 10 kada su službenici i sledbenici ispraćali Borisa Johnsona i naravno njegov oproštajni govor nije prošao bez kontroverzi pošto je sebe poredio sa raketom koja će se raspasti u atmosferi i završiti negde u vodama Pacifika. Naravno, analitičari u Londonu pokušavaju da rastumače te reči, pokušavaju da shvate šta će Johnson, šta namerava da radi posle premijerskog mandata. Niko ne očekuje da Johnson prosto nestane sa scene, već se zna da ima potpisane ugovore za memoare i još neke knjige, ali niko ne očekuje da izađe iz političkog života. Što se Liz Truss tiče, ona posle audijencije sa kraljicom se vraća u London gde bi oko 18 sati po beogradskom vremenu trebalo da se obrati naciji po prvi put. I to je zapravo pravo upoznavanje Britanaca sa novom premijerkom, trećom u istoriji. Jer ona jeste bila šef diplomatije, ali nije bila toliko poznata javnosti. Naravno, njen opstanak i uspeh zavise od rešavanja ekonomskih problema i ono o čemu se danas govori u Londonu najviše je šta će nova vlada učiniti da se zaustavi rast cena računa za energente. Najavljuje se da će računi biti zamrznuti u narednih 18 meseci, a da će energetske kompanije svoje potraživanja moći da nadoknade zajmovima za koje će garant biti vlada, no to je još u vazduhu. Što se sastava njenog kabineta tiče, malo toga se zna. Zna se samo da je jedini preživeli iz prethodnog Johnsonovog kabineta ministar odbrane Ben Wallace, koji je prilično omiljen u zemlji, ali i u konzervativnoj stranci. Nekoliko imena su učvršćena, tri imena vrlo malo poznate javnosti se pominju kao ministar za biznis, ministar finansije i ministar zdravlja, ali sve je to još beli papir i tek do kraja dana taj beli papir počeće da dobija neke bolje i jasnije obrise.
Liz Truss, Ivana, već sutra čeka prvo sučeljavanje sa opozicijom u parlamentu, a kako je dočekana u javnosti?
U javnosti je dočekana, kao što rekoh, sa velikim znakom pitanja, jer ljudi malo toga o njoj znaju. Njen PR tim je godinama pokušavao da je izdvoji iz sive mase poslanika konzervativne stranke, tako što je vrlo smišljeno svaka fotografija i svako njeno pojavljivanje, pogotovo otkako je postala ministar spoljnih poslova, na neki način moglo da se uporedi sa sličnim fotografijama Margaret Thatcher. I ta taktika se donekle isplatila jer je Liz Truss barem u delu javnosti doživljena kao čvrsta osoba. Oni koji je bolje poznaju, znaju je kao osobu koja neće biti pomiritelj u okviru stranke, koja uživa u konfliktu. Ali ono što je sigurno jeste da kao ni Boris Johnson, i ona nije preterano omiljena među poslanicima. Vidjet ćemo sutra u sučeljavanju Truss i Kira Starmera, koji se iskalio u sučeljavanju sa Borisom Johnsonom, što nije lako, koliko će ona uspjeti da se drži i održi, ali u svakom slučaju posle mnogo, mnogo godina opozicioni laburisti su u žestokoj ofanzivi. Oni žele da izlistuju prevremene izbore, oni ne žele da čekaju dve godine da stignu na vlast, jer već 13 godina nisu u ulici Downing.
Minuta preostalo je do pola šest. Kao što ste čuli u najavi emisije U središtu pažnje, naša današnja tema preporuke za smanjenje potrošnje struje. Gosti su Jovanka Tanacković, državna sekretarka zadužena za obnovljive izvore energije iz Ministarstva rudarstva i energetike, i magistar Željko Marković, viši konsultant u Deloitte. Sledi blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad. A Premier Liga njegova liga. I naša. Premier Liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
'56. Mokranjčevi dani. Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Da li ste znali da Lidlova linija S ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Za školarce i za stare znalce. Za nestašne, ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Središtu pažnje.
U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ministarstvo rudarstva i energetike donelo je preporuke za smanjenje potrošnje struje. Štednja je preporučena domaćinstvima, državnoj upravi, gradovima i opštinama, javnim preduzećima i privredi. Poštovanjem preporuka za smanjenje električne i toplotne energije može da se obezbedi ušteda od 15%. Struja za domaćinstvo i male kupce od 1. septembra skuplja je za 6,5%, što je još jedna motivacija za štednju. Kako može da se štedi energije u domaćinstvu, kako će država stimulisati domaćinstva koja manje troše, odnosno štede, kakve planove uštede potrošnje treba da naprave gradovi i opštine, javna preduzeća, državna uprava i privreda. Kako smanjiti uvoz struje? U studiju su gosti emisije, gospođa Jovanka Atanacković, državna sekretarka zadužena za obnovljive izvore energije iz Ministarstva rudarstva i energetike. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Sa nama je gospodin Željko Marković, magistar, viši konsultant u Deloitu. Dobar dan, poštovanje.
Dobar dan.
Koliko nas, gospodine Markoviću, košta proizvodnja struje, a za koliko se prodaje građan?
Pa proizvodnja struje, kada gledamo troškove naše proizvodnje struje, moramo računati i na onaj deo struje koju moramo da uvezemo, i to je ono što u stvari povećava naše troškove u samom tom celom ciklusu. Znači, strogo uzevši gledano, iz naših izvora mi struju proizvodimo negde na nivou oko 50 eura po megavat satu, ali sav onaj višak koji moramo da uvezemo, taj višak plaćamo po sadašnjim cenama i 600 i 700 eura po megavat satu, jer su nam cene na berzama jako visoke, pa tih nekih 10% i ono učestvuje sigurno sa nekih 60-70 eura u toj ukupnoj ceni, koja onda dolazi kod nas negde na nivo oko 120-30 eura trenutno po megavat satu, a domaćinstvima je prodajemo za 40 eura, a privredi za 95 eura. Tako da to da. Je ono što zašto moramo da štedimo.
Postoje li podaci koliko smo struje uvezli i po kojoj ceni?
Pa, postoje naravno, i samo još nešto da dodam, da, ovo sve što je Željko rekao je tako, ali čak i kada ne uvozimo struju, nas košta taj megavat čas oko 57 evra, tako, i tada ga prodajemo građanima za ispod cena, ispod onog stvarnog koštanja, čak i da ne računamo ovaj deo uvoza. Ono što je zaista problem jeste da mi sada od oktobra prošle godine, od kada su se pojavile i određene okolnosti koje su izazvale manju proizvodnju u Elektroprivredi Srbije, uvozimo u proseku i da kažem 10-15% dnevno, ali to u stvari se menja iz dana u dan, zato što zimi mi trošimo čak 120 gigavat časova dnevno, dok leti, u ovim letnim mesecima trošili smo oko 90 gigavat časova, ali čak smo i sada uvozili između 5 i 15% čak i leti. To znači da nas zimu se očekuje zaista mnogo ozbiljniji uvoz, upravo po cenama koje je Željko pričao. Trenutno govorimo više, čak o par milijardi evra koje moramo da izdvojimo, za koji smo je čak izdvajali u prethodnom periodu, ali bi morali da izvozimo, da izdvojimo za uvoz električne energije u narednom periodu, u zimskom periodu, i upravo zbog toga što su to zaista visoki izdaci za svaku državu, trenutno pošto je energetska kriza na svetskom nivou, to jeste izdatak i za Srbiju izuzetno veliki, i zbog toga smo smatrali da ako uštedimo 15% energije, zaista to je i 15% manje uvoza, a onda nam to omogućava da te pare utrošimo u neke druge projekte koji su takođe izuzetno važni za državu, i ne treba da rasipamo taj izuzetno važan vid energije kao što je električna energija.
Ministarstvo rudarstva energetike je za sve, da kažemo, tople vode do grejanja dalo preporuke. Kako je moguće smanjiti potrošnju električne energije?
Pa prvo, ja bih samo vama se zahvalila i na tome što organizujete ovakvu emisiju, jer i to jeste od naše jedna preporuka. Upravo preporuka je i za medije i za javne servise, tako da hvala Radio Beogradu koji je uvek imao edukativni program za sve slušaoce, zaista da organizujete ovakav jedan vid emisije gde možemo da pričamo o tome, što jeste isto jedna od preporuka naših.
Da kažem, na način da građanima sve to bude dostupno, koje preporuke su ključne, kako uštedeti struju recimo u domaćinstvu, na toploj vodi prilikom pripremanja hrane, kod rasvete i ostalih električnih uređaja, u zagrevanju prostora prilikom kupovine uređaja?
To jesu mere preporuke koje smo dali, ali Evo Željko sigurno zna taj procenat. Dakle, samo kažemo da domaćinstva inače u Srbiji troše oko 42% električne energije, odnosno ulaze u tu potrošnju. E sad, od tog broja domaćinstva mi smo izvršili jednu analizu i ispostavilo se da imamo ne mali procenat, skoro 14%, oni sa nula potrošnje. I to je zbog onoga što stvarno ne postoji potrošnja u tim stanovima, su napušteni.
Tako je. Da. Povremeno
ima. Ali nažalost postoji 5% mernih mesta kojima elektrodistribucija ne može da priđe. To je skoro 1% energije koju uopšte ne možemo da naplatimo. Ali ostatak, da kažemo, zajedno sa onim građanima koji troše ispod proseka i prosek, to je oko 60% mernih mesta troše prosečno, to je 350 kWh mesečno. I troše ispod proseka, znači tih 60% mernih mesta potroše 20% energije koja ide na domaćinstva. A 40% oni koji su iznad proseka, iznad prosečne potrošnje, potroše čak 80% te energije koja ide na domaćinstva. Šta to znači? Ove mere moraju biti uporene upravo prema onim domaćinstvima, mislim, ta domaćinstva i te kuće i ti stanovi moraju ozbiljno da razmisle koji zaista izuzetno visoko imaju potrošnju električne energije. Najčešće je to zato što im je vid grejanja u stvari kroz
na električnu energiju.
I on se drastično menja zimi.
I generalno gledano, znači, kada se gledaju mere uštede, tu najpre trebamo da delujemo na termičke potrošače. Znači, pod termičkim potrošačima podrazumevamo sem grejanja i pripremu tople vode, znači bojlere, podrazumevamo i pripremu hrane, znači korišćenje šporeta i naravno posle toga idu nam i uređaj za klimatizaciju, znači klima uređaj. Svakako treba imati razumevanja za one kupce koji se moraju grejati na električnu energiju, to se obično dešava u gradovima gde prosto nemaju drugi način, nema daljinskog grejanja, recimo čovjek nema odžak ili nema podrum gde bi mogao da smesti to čvrsto gorivo, pa mora da se greje na struju. I mislim da možda ti kupci nisu problematični jer oni to rade da kažemo celog života i uglavnom koriste termoakumulacione peći, pa se te termoakumulacione peći koriste u toku noći za dopunu kada je jeste i niža potrošnja, onda mi imamo određeni kapacitet uvek na raspolaganju, ali neke kapacitete prosto nemamo dovoljno goriva i ne možemo da upotrebljavamo, naročito kada su dnevni pikovi, a to su oni popodnevni časovi kada svi dođu sa posla. Ti kupci će moći da daju svoj doprinos eventualnom uštedi tako što recimo preko dana za potrebe dogrevanja neće paliti te peći na izduvavanje, znači da se tada dopunjuju, nego mogu da koriste ako imaju ugrađen klima uređaj, jer ipak klima uređaj u režimu zagrevanja opet može da ostvari uštedu od 20-30% u odnosu na klasična grejna tela. Sva klasična grejna tela uvek istu energiju će potrošiti, tako da ne postoji efikasniji radijator ili grejalica, svi oni troše onoliko kolika je snaga njihovog grejača.
Gospođice Atanacković, ko je još najveći potrošač u domaćinstvu? Od aparata kad govorim.
Da, pa dobro, svakako, kao što smo rekli, jeste u pitanju zagrevanje prostorija, tu trošimo jako puno energije, električne energije, ali zato isto tako možemo, mi smo dali preporuke koje se tiču i ostalih nekih aktivnosti koje imamo svakodnevno u kući, pa između ostalog i kuvanje, kada govorimo o tome, pripremanje hrane, da se recimo može uštedeti čak 20% energije ako prosto zatvorimo taj lonac u kome kuvamo hranu, već tu 20% energije možemo da uštedimo. Ako isključimo rernu 10 minuta ranije pre nego što smo završili samo kuvanje hrane, jer ona je dovoljno topla i znamo svi koliko dugo treba da se ohladi jedna rerna, tu možemo takođe uštediti dosta. Energije čak i ponekad i 60% energije ukoliko se ponašamo zaista da 10 minuta ranije isključimo grejanje, peglu ili bilo koji neki uređaj koji koristi električnu energiju. Zatim, da ne palimo svetla svaki put, odnosno u prostorijima gde nismo, da koristimo što više dnevno svetlo, da otvorimo prozore, da pomaknemo zavese ovako kao što ste vi ovo uradili, znači da koristimo maksimalno ono što je prirodom moguće iskoristiti kad je u pitanju dnevna svetlost, ali svakako ukoliko smo u mogućnosti za naše račune, dakle ne samo pričamo o tome da ćemo uštediti, ali za naše račune bilo bi jako dobro da nam sve sijalice budu LED sijalice, da one budu zaista izuzetno minimalno potrošači električne energije, kao što to smo možda iskusili, svi one jesu skuplje, ali traju duže, a i zaista kroz račune nam se to uvek isplati. To su neke preporuke za domaćinstvo, ali veliki potrošači su i javna preduzeća, država, državni organi, lokalne samouprave, javna rasveta koju mi koristimo, koju imamo svakodnevno. I zato su preporuke išle i ka javnom sektoru i ka državnim organima, ka javnim preduzećima, čak smo poslali, znači svim javnim preduzećima Ministarstvo rudarstva i energetike je poseban dopis, zatražeći od njih da do 15. septembra dostave svoje planove uštede i to do 15% svoje energije, električne energije, ali i toplotne energije. Dakle, i tu moramo imati u vidu ono što se dešava u toplanama, ali dakle, konačno očekujemo da, recimo, između ostalog, tu je Željko sigurno veliki ekspert kad govorimo o onome što gubimo zbog gubitaka u mreži, u distributivnoj prenosnoj mreži, to je čak 13% električne energije. I to je dugotrajni proces, ali...
Pa dobro, izvor gubitaka, naravno, postoje neki gubici koje moramo imati, to su ti takozvani tehnički gubici, jer prosto fizički proces prolaska usmereno kretanja elektrona ili ti struje kroz provodnike izaziva zagrevanje tih provodnika, pa se tu gubi određena količina električne energije, ali imamo i onaj deo koji nije opravdan, znači neka normalna vrednost tih gubitaka zavisi, naravno, i od odnosa potrošnje. Kod nas je potrošnja dosta skoncentrisana na niskom naponu, pa ne možemo se porediti baš sa najrazvijenijim državama koje imaju jaku privredu, pa se onda nekih 70% električne energije troši u privredi na višim naponskim nivoima. Logično je da gubici budu veći ako je duža linija, a to je upravo ako imamo više potrošnje na niskom naponu, ali neke normalne vrednosti za koje bi bile za našu zemlju jesu negde od 6-8% tih gubitaka, znači mi nekih 5% gubitaka imamo više nego što bi bilo, da kažemo, opravdano i s čim bi mogli da budemo zadovoljni. Tih 5% gubitaka ne mora da bude samo krađa električne energije, postoje naravno i krađa električne energije i takvih drugih problema, ali takođe malo i naročito u ruralnim krajevima gde je stara mreža, neodgovarajući presici provodnika, loše veze i još neke da kažemo tehničke neispravnosti utiču na to povećanje gubitaka, tako da u okviru tog sprovođenja i distributivna preduzeća, odnosno operator distributivnog sistema bi trebao također da preduzima sve mere kako bi smanjio te gubitke.
Od prošle godine država je povećala subvencije za mere energetske efikasnosti. Jedan od predloga preporuka je i podizanje javne svesti o važnosti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije ciljem smanjenja potrošnje.
Jeste. Mi moramo prvo razgovarati o tome i postati svesni da to nije samo eto zato što je sada energetska kriza, da je to jedna potreba koju svi treba da težimo i sigurno, evo mi smo te subvencije uveli prošle godine u trenutku kada nije postojala energetska kriza. Tako. Znači to je prosto potpuno jasno da mi ne smemo da rasipamo energiju, bilo električnu, bilo toplotnu, ni u vreme kada nemamo krizu. Jer trošimo resurse određene koje neki put, a načito mi koji koristimo skroz fosilna goriva u proizvodnji, oni jesu, nama se čini kao da imamo uglja za 50 godina, to je tako, ali to su možda još jedna ili dve generacije, pa nije čak ni dve generacije ispred nas. Šta ćemo dalje? Dakle, naše navike moraju da se menjaju i zbog toga na kraju krajeva da bismo očuvali ovu planetu, ali da bismo bili, što je možda još čini mi se važnije, a često zaboravljamo kada govorimo o tome da pomenemo, a to je da budemo potpuno energetski energetski nezavisni. Znate, ljudi koji su postavili solarne panele, koji imaju za proizvodnju električne energije na krovove svojih domaćinstva, ljudi koji su postavili solarne kolektore za zagrevanje tople vode, kada bi eventualno imali još i bateriju, ali ne moraju jer smo uveli sistem kupca proizvođača, takozvanog prozumera, da mogu da svoj višak energije čak i čuvaju u distributivnoj mreži, oni su potpuno nezavisni u situaciji energetske krize. Oni imaju sopstvenu elektranu na svom krovu. Dakle, to su izuzetno važne stvari. Pored, naravno, onoga što bi trebalo da bude u finansijskom smislu efekata, to je da im se smanje, kao što im se smanjuju računi za električnu energiju. Dakle, jako važna stvar je ta energetska nezavisnost. Dakle, veliko interesovanje postoji sada, čak sve više i više građana se javlja za solarne panele. U početku je velika, najveće interesovanje bilo za prozore i vrata, kako se zvali, znači za zamenu stolarije, ali sada, dakle, sve su više ljudi svesni koliko bi im značilo da imaju sopstvenu proizvodnju električne energije na svojim krovima, a privreda je to prepoznala. Privredi se takva investicija jako brzo isplati zbog mnogo više cene električne energije. Tako. Kada bi cena električne energije bila više za građane, sigurno bi i tu bilo još više interesovanja, ali dakle, to su mere koje strašno mogu pomoći i za uštedu, jer znate kako, svaki kilovat čas koji proizvede jedna elektrana, solarni paneli na krovu nekog domaćinstva, je manji pritisak na elektroprivredu Srbije da uvozi ili čak proizvodi električnu energiju. Tako. Dakle, da. U tom smislu oni su željni da vide što veću proizvodnju upravo iz solarnih panela koji su možda hit trenutno.
Gospodine Markoviću, treba li razmotriti možda i tarifni sistem kod domaćinstva kao i ugovore na komercijalnom snabdevanju kako bi i cenom destimulisali veliku potrošnju?
Što se tiče svih tih mera, naravno da, ministarstvo izašlo sa preporukama mera. Ja sam u svojim istupima bio malo i da kažemo oštriji i predlagao sam i neke obavezne mere po ugledu na zapad, kao što su i recimo ograničenje rada određenih uslužnih delatnosti u smislu nedeljom, recimo možda ne moraju sve ranije da rade i tu bi se ostvarila neka ušteda, ili skraćenja rada da ne rade do 10 uveče nego do 8 uveče. To su neke mere koje smo imali usmerene, koje imamo na zapadu, a koje bi mi mogli da preslikamo u cilju uštede električne energije. Također, što se tiče same privrede, privreda ima komercijalne ugovore i ove cene koje su sada koje su date privredi opet po preporuci vlade od strane Elektroprivrede Srbije jesu neke cene koje njih sigurno ne stimulišu da se rasipaju energijom i mislim da taj segment tu nema nekog prostora velikog za neku reakciju jer povećanjem tih cena bismo samo uticali na povećanje i na dalji rast inflacije i povećanje cena svih ostalih proizvoda, jer električna energija učestvuje u praktičnoj proizvodnji bilo kog proizvoda koga imate na tržištu. Što se tiče domaćinstava, tu može se razmišljati o tarifnom sistemu, ali u onom nekom smislu da li podešavati i dalje granice potrošnje. Mi imamo sada zelenu zonu do 350, plavu do 1600 i preko 1600 crvenu zonu, da li bismo recimo tu od 1600 granicu malo spuštali. Pa
postoje predlozi, to postoje, bude 1200.
Da bude recimo na 1200 ili tako dalje. To je sad opet stvar koju ne možemo ad hoc reći. Morali bi da uradimo jednu detaljnu analizu, jer nije cilj da kažnjavamo puno ljude, nego da stvarno onu neracionalnu potrošnju eliminišemo. Odnosno da kažemo, nema problema, vi trošite neracionalno, ali cena će vam biti ova sad cena koja je na berzi, 600 eura po megavat satu, odnosno 60 dinara recimo za kilovat sat, pa vi ako hoćete trošiti i rasipati energiju, a opet da ne ugrozimo one ljude koje, ponavljam, moraju da se greju na struju jer stvarno nemaju drugačijeg izbora za grejanje. Takve ljude ne bi bilo u redu da tako kažnjamo. Tako da zato bi trebalo to vrlo dobro i oprezno i pažljivo analizirati, ali u svakom slučaju da, ja se zalažem da sve ono što nam stoji na raspolaganju upotrebimo kako bismo bili racionalni u našoj potrošnji.
Kako, da. Izvolite Jovanka.
Da se ovaj razgovor, odnosno ovo izlaganje Željkovo me podsjetilo još na jednu važnu stvar, a to je da prvo kažem da se ovde vlada Republike Srbije za razliku od većine zemalja u Evropi nije odlučila za kažnjavanje, sankcionisanje, nego upravo stimulaciju.
Da.
Dakle, upravo kroz govor o tome da ćemo imati popuste za sve one potrošače koji će imati manju potrošnju u jednom mesecu, odnosno na isti mesec prethodne godine, znači on će imati čak popuste i imaće umanjenje računa za električnu energiju. Čak stimulativno se krenulo sa time i ovo su još uvek samo preporuke. Slažem se da bi neke mere mogle biti obavezne, ali za njih trebamo prvo da uvedemo obaveze, po meni, za javni sektor i državu i onda naravno za ostale korisnike. Ali ono što je važno, upravo da sačuvamo određeni broj građana koji ne mogu da plate električnu energiju, cenu električne energije koliko god ona bila. I to se taj institut postoji, on se zove energetski ugroženi kupac i Ministarstvo rudarstva i energetike upravo zbog svih ovih situacija na tržištu predložilo uredbu, novu uredbu o energetski ugroženom kupcu koji bi sa postojećih 70.000 trenutno domaćinstava koje su pokrivene tim merama da plaćaju određenu cenu koja je zaista moguća za ta domaćinstva da se plati, zapravo poveća na skoro 200.000 ljudi, odnosno domaćinstava koje bi bili pokriveni tom merom. I tu smo imali, dakle, razne kategorije, čak i određene zdravstvene, ljudi koji imaju određene zdravstvene probleme i moraju stalno da koriste električnu energiju, kod njih bez obzira na status mora se naći način da mogu da plate i tako dalje. Dakle, to je još jedna mera s kojom Ministarstvo rudarstva i energetike želi da zaštiti, dakle, kupce koji ne mogu da plate, čak ni ovu, da kažemo, najmanju cenu u Evropi što se tiče električne
energije. Ja bih istakao da je to jako važna mera i pozdravljam to što ministarstvo radi, jer neke naše analize i procene su ukazivale da daleko više ima energetski ugroženih kupaca od tih 70-80 hiljada koliko smo ih imali registrovanih i u doba kad sam ja radio u elektroprivredi. Te cifre su u različitim analizama jako je teško proceniti, ali su se kretale upravo od 200-250 pa čak i do 350-400 hiljada naših građana koji su energetski ugroženi, tako da ovo će biti stvarno dobra stvar da se obuhvati što širi sloj tih ljudi koji stvarno
ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora. Na kraju da vas pitam, posle svega što ste objasnili i u vašoj analizi, kako tokom grejne sezone smanjiti pritisak na elektroenergetski sektor, odnosno kakva nas zima očekuje?
Pa zima će biti neizvesna i bit će jako teška. Ako pogledamo spoljno politički, da kažemo, trenutak i taj jedan ekonomski rat koji postoji između Evropske unije i Rusije obostrani, mi vidimo da ne vidimo sa nekim optimizmom da će se snabdevanje najpre gasom odvijati što se tiče evropskih zemalja. A imajući opet s druge strane u vidu da 20% električne energije u zapadnoj Evropi dolazi upravo iz gasa, onda možemo biti onako dosta rezervisani prema tome da li će se proizvoditi dovoljna količina električne energije u Evropi, a samim tim možemo da dođemo i u situaciju da bude nestašica. Mi možemo i da obezbedimo novac za kupovinu električne energije, ali prosto može se desiti da je nećemo naći na tržištu. Iz tog razloga su jako značajne ove naše mere štednje, jer one nas, kao što je Jovanka rekla, vode ka energetskoj nezavisnosti i bezbednosti praktično naše države. Tako da nadamo se najboljem, ali moramo biti spremni i na teže situacije.
I ja bih možda dodala da ova energetska bezbednost koju je pomenuo Željko upravo znači državna, nacionalna bezbednost jedne zemlje. Mi možemo da zaista postignemo taj cilj sa jako malo mera uštede. Ono što je država do sada uradila jeste da je obezbedila da toplane uglavnom mogu nesmetano da rade. Ostaje problem definitivno određenih toplana koji rade samo na gas, koji nemaju substituciju na mazut, ali verujemo da će biti dovoljno onoga što smo sve obezbedili već i sa ugovorom sa ruskim Gazpromom i da tu možemo očekivati, nadamo se da jedino ako Evropa ne donese neke druge mere koje bi nam otežale da dobijemo taj ruski gas, ali država Srbija ima ugovor na količine koje su 2,2 milijarde kubnih metara godišnje i plus obezbedili smo skladište u Mađarskoj zajedno sa kapacitetima skladišta u Banatskom dvoru. Mi možemo proći ovu zimu koliko toliko, da kažem, ne tako loše kao druge zemlje, ukoliko još dodatno malo budemo štedili. Ne očekujemo nikakve restrikcije, ne očekujemo da će to biti problema. Zima će biti otprilike jednaka kao što su bile po vremenskim prilikama i ove prethodne, tako da moramo biti solidarni, kao što su zemlje sve solidarne, tako i građani, privreda, moramo danas biti solidarni kad je u pitanju potrošnje energije.
Hvala vam puno na razgovoru i gostovanju.
Hvala, hvala vama.
Gost emisije u središtu pažnje Radio Beograde 1, Jovanka Atanacković, državna sekretarka zadužena za obnovljive izvore energije iz Ministarstva rudarstva i energetike, i magistar Željko Marković, viši konsultant u Deloitu. Poštovani slušaoci, prijetan ostatak dana žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.